Jeff Koonsen atzera begirakoa erakusketa inauguratu berri dute Bilboko Guggenheimen. Alvaro Hilario kazetaria, egunon?
Egunon.
Jeff Koonsen atzera begirakoa dugu hasteko?
Bai, ba, justu, eren egun zabaldu zuten atzera begirako hau, erakusketa hau, ikusgai egongo dana ideiaren 27 arte. Eta bueno, en fin, une artelanak osatzen dute atzera begirako hau, zera kubritzen du beraz, ba, zera Jeff Koonsen azkenengo 40 urteak, eta, en fin, pasatu da, hau da, Bilbora heldu baino lehenago, pasatu da New Yorketik eta Parisetik. Eta bueno, kronologikoki dago antolauta eta zer esan, hau da, mundu guztiak ezagutzen du Pupia edo eta bestaldean direne tulipanak, eta bueno, nik ez dute oso gogoko Jeff Koons, ez? Azken baten adituek esaten dute iturriak dituela surrealismoa, popar, dadaismoa, hau da, berak ez du ezer sortu eta besteke egindako guztia kopiatu du. Orduan katalogoan esaterako azaltzen dute zelan adibidez artelan batek referentzia egiten diola jakite zein artistari eta horrela guztietan, ez? Azken baten Jeff Koons dala eta nabarmentzekoak dira bere publizitate kanpainak, ez? Tiponek badeko marketing enpresa baten beratzean, bere lanak nabarmentzen dituena, eta oso ospetsua izan zen publizitate kanpaina txotxorinarekin eskondu zenekoa, ez? Dino, tazken baten, eta en fin, ba, nik ez dute zera aipatuko, badino txuete, ez dudala bat ere gogoko, eta bueno, behin ez dakite, bai, Mariskalek esan zuen behin, egun ezinezkoa dala gauza berrik sortzea eta plagiatu egin behar dala, baina jakin egin behar dala ondo plagiatzen, ez? Hori be artea dala. Ba, bueno, ba, zentzu honetan, ba, bertan gokatuko dugu Jeff Koons hau eta Pupi bere semea.
Jarraitzeko leku berean hain zuzen, Guggenheim patronataren bileran iragarretuko kontuak ditugu.
Bueno, batez bez, ba, iragarri dute iazko kontuak onartu dituela patronatoak, eta gero bestalde be aztertu dute zera aurtengo bost hilabeteotan gertatu dana, orduan ba bueno, bisitari kopuruak gora egin du, uneko lau egin du gora iazko ekitaldiarekin edo iazko bost hilabeteekin alderatuz, eta bueno, beraiek be azpimarratu nahi izan dute bizitarien artean 27% Frantziatik etorri dana. Ez, orduan, bueno, beraien ustetan da, ba, orain arte izan dugun erakusketa nik zinfalena, ba, bueno, bera frantziarra salako. Gero bestalde be, ba, zera, goza importante bat iragarri zuten, hau da, ustailaren izango dugula, hau da, programazio aldaketa egonda, eta ustailaren iruan zabalduko dute Jean Michel Basquiati eskainitako erakusketa. Supasatzen du nik hau oso ezaguna den inean, ba, jende asko erakarriko duela. Bestalde be, ba, datorren urterako zera, zenbait erakusketa aurkeztu zituzten edo iragarri zituzten, Andy Warhol, Louis Bourgeois eta Francis Bacon, eta besterik ez Guggenheim aldetik.
Bestetik, Bilboko 45. liburu azoka dugu egunetan areatzen, gaur eta bihar zer?
Ba bueno, batez be gaur, ez? Ba justu duela ordula orden bat hasi da Jasmina Kadra argeliarrak bueno, eman duen edo ematen ari den prentxorrekoa, baina bueno, ez larritu, argeliarra zazpietan egongo baitan, bide barrita liburutegian jendarekiko topaketa batean, eta horrekoak bezala Feliz Linares kazetariak moderatuko duena. Aurkeztuko duten gaur be Fernando Palazuelosen Funambulos Ciegos. Fernando Palazuelosek hainbat liburu ditu azoka honetan, batez be La bestia que bebe de las huellas, Robert Garai marrazkilariarekin batera egindakoa, eta hause bada duela urte bi Zapato zelarena atera zuten novelaren jarraipena. Lengo gunean egon nintzen oso ondo daude, ez dakite Funambulo Ziegos hau zelako izango dan, baina Zapato zelarena eta La Bestia que bebe de las huellas oso liburu politak, eta politak dira edukinaren zein formaren aldetik ere, hau da, txalapartak nahi izan du liburu objeto ederra eta polita ateratzea, eta lehenengoa Zapato zelarena oso polita da. Eta baino txuet, pasaden ostiralean berarekin egon nintzen, lehenengo liburua oso ondo aterazela, edo nahi kondo aterazela, bigarrengoa, lehenengoa, baino beto da bilela, eta ja hasi dira prestatzen hirugarrena. Ba, bueno, Palazuelos egongo da Azokako karpan, zeretan bere liburu hau aurkezten, eta ziur asko lehenago egongo da liburuak sinatzen. Eta biharko, ba bueno, euskal hainbat euskal idazle ditugu, hau da, 11 tarditatik aurrera aurkeztuko dira Azokako karpan, Mikel Santiagoren La Última Noche en Tremor Beach, Oier Santosek Txampaina Mesedez, Aritxo Gorrotxategiren Koldar Utzazara, eta Virgenes Katolikas Putas Recalcitrantes. Uste dut hori azkenengo egunotan agertu dala edabidetan. Eta bueno, jakero Zapaturako gauzagitxi, eta bueno, igandea bada umei begira antolautako eguna. Hau da, eguerdian, ordu batetan aurretzako tailerrak izango dira, eta bueno, eta aldi berean magia ikuskizuna be eskainiko du Mago Balenek. Eta ez dakit nik zera salmentak edo kontua zelan ibilidan, baina egon ezen egunetan Sevillen nahiko jende gutxi, ez? Eta ematen du, hau da, ia ze komentatu genuena, hau da, bigarren eskuko liburu Azoka zala eta jende gitxi zegoela, jo, ba, nik uste, do bentsate, badinotxu, eta egon ezen egunetan, aurrekoan, beste bigarren eskuko Azoka horreta, baino jende gutxiago zegoela, nahiz eta montajea askoz ondiagoa eta askoz aberatzagoa izan, gogoratu behar ditugu iaz libreroek eta saltzaiek zera antolatzai eginiko kritika, hau da, oso kaseta zakarrak zirela, ba bueno, ba, ematen du oraingo honetan, nahiz eta gogo eta diru gehiago sartu, ba, ezin izan dutela jendea erakarri, ez dakit nik krisiaren eragina den, edo, baina, bueno, badirudi liburu esoketan gero eta jende gehiago ondabilela.
Bukatzeko, Álvaro, Radio Birman.
Bai, bueno, ba, aipatu baino ez, datorren azazkenean, 17an, gabeko 9etan, izango ditugula kafean txokian, Radio Birman talde australiarra mitikoa, ez? Mitikoa dinozen azken baten, hauesek duela 41 urte agertu baitziren, baina, holan, elkarrekin 3 urte baino ez baitzuten eman. Baina, zera, Birmanek izan dako eragina, hau da, musika anglosajoian izan dako eragina, itzela izan da, kulto taldea bilakatu da, eta bueno, inoiz berragertu dira, baina batez be taldearen arimari utzi diona izan da Denistek gitarra jolea. Eta bueno, lehenengo formazinotik abeslaria eta gitarra biak izango ditugu. Eta, en fin, nik espero dute kontzertu ona izatea, eta bueno, nire bintzat gogo joango naiz.
Álvaro Hilario kazetaria, mil esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Venga ba, hurrengora arte.
Agur.